Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, šiandien laidoje esu aš, Matas Kaunietis, ir kalbinu kunigą Sigitą Jurkštą. Gerbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius.
Ir šiandien mūsų laidos tema yra Dievo motinos apsireiškimai Fatimoje. Brangus klausytojai, jeigu neteko girdėti, tai pataikėte įsijungti gerą laidą būtent apie Fatimos apsireiškimus mergelės Marijos. Tai gal ir pradėkime nuo to, kunigė Sigitai, papasakokite, kas įvyko Fatimoje, apie tuos Marijos apsireiškimus, kas tuo apsireiškimų metu įvyko.
Taip, mergelė Marija apsireiškė trims piemenėlėms, Jacintai, kuriai buvo 7 metai, Pranciškų 9 metų ir Liucijai 10 metų, tokiame žemės plotelėje netoli Fatimos virš mažo žoliuko, 1917 metų gegužės 13 dieną vykstant pirmam pasauliniam karui. Tie trys regėtojai, Pranciškus tik tai matė mergelę Mariją, Jacintą matė ir girdėjo, o Liucija ir matė ir girdėjo ir kalbėjo. Na ir Marija prašė ateiti 6 kartus, bet prieš tai dar 3 kartus, metus prieš tai vyko tokio angelo, kaip jis pasakė, Portugalijos taikos angelo apsireiškimai, kurie paruošė tuos vaikus priimti mergelę Mariją, mergelės Marijos apsireiškimus. Va kaip jie Liucija rašo viename iš savo prisiminimų, kad kai tas angelas apsireiškė, pamatė tokią šviesą, kurį gavo jaunuolio pavidalą ir saulės spinduliuose švietėjo ryškiau iš krištolo, ir tai buvo 14-15 metų neišpasakyto grožio jaunuolis, kuris juos išmokė maldų. Tokios maldos pirmą kartą išmokė: Dieve, tikiu į tave, garbinu tave, lenkiuosi tau, myliu tave, prašau atleisti tiems, kurie į tave netiki, tavęs negarbina, nesilenkia tau ir nemyli tavęs. Paskui kitą kartą tas angelas apsireiškė tada, kada vaikai žaidė, ir jisai sako, ką jūs darote, sako, melskitės, karštai melskitės ir be paliovos siųskite aukščiausią maldas ir aukas. Ir tuomet tie vaikai pradėjo klausti, o ką mes galime paaukoti. Angelas sako, viską, ką galite aukoti Dievui, už nuodėmes, kurios įžeidžia jį, maldaukite už nusidėlio atsivertimą, taip jūs išprašysite taiką savo tautai, nuolankiai priimkite ir kantriai kęskite kančią, kurią jums atsiūs Viešpats. Ir, kaip sako, rašo sesuo Liucija, va ta vyriausia, kuri vėliau ir liko paliudyti visų tų įvykių, jinai gyveno iki 90 kažkelių metų, žodžiu, visai neseniai palyginti, mirė 2005 metais, o tie du vaikai, jie mirė labai greitai, po poros metų nuo apsireiškimų. Ir štai trečią kartą angelas atnešė šventąją komuniją abiems, visiems vaikams, abiem pavidalais, išmokė dar vienos maldos: švenčiausiai trijybė, tėvė, sūnau ir šventoji dvasiai, širdies tave garbinu ir aukoju tau brangiausiai Jėzaus Kristaus kūną ir kraują, sielą ir dievystę, esančius visose pasaulio tabernakuliuose, kaip atlyginimo už įžeidimus, šventvagystes ir abejingumą, kurie tave įžeidžia, per jo švenčiausios širdies ir nekalčiausios Marijos širdies nuopelnus prašau tavęs nusidėjėlio atsivertimo. Na ir čianais irgi per tuos angelo apsireiškimus vaikai tikrai patyrė tokį dangaus prisilietimą, ir paskui jie jau buvo pasiruošę susitikti su mergele Marija, ir pirmą kartą jie apsireiškė irgi toje pačioje vietoje virš tokio žaliuko, ir tada prašė ateiti 6 kartus į tą vietą ir klausė, ar nori pasiaukoti Viešpačiui ir iškęsti visas kančias, kurias jis jums pasiūs už jį užgavusios nuodėmes, už nusidėlio atsivertimą. Tai čia įdomus dalykas, kad mes kartais esame manyti, kad Dievas turėtų kažkaip mus apsaugoti nuo kančių, o čia va štai mergelė Marija ir angelas, jie sako, kad Dievas nori atsiųsti mums kančių, kad mes prisidėtume va prie Jėzaus darbų, ir kaip ir laiškė kolosiečiams irgi Paulius rašo, kad savo kūne papildau, ko dar trūksta Jėzaus vargams dėl jo kūno, kuris yra bažnyčia, ir pats Jėzus irgi sakė, kad mes, jeigu norime sekti paskui jį, turime atsižadėti pats savęs, imti savo kryžių ir sekti juo. Kiti apsireiškimai įvyko, reiškia, iš viso 6 apsireiškimai, ir trumpai pabandysiu papasakot, kas per juos atsitiko. Tai per tą pirmąjį apsireiškimą dar irgi pasakė, kad tie vaikai turės daug kentėti, bet Dievo apvaizda juos sustiprins, ir tada tarsi vidinė jėga jos parklubdė ir skatino kartot maldą: švenčiausiai trybė, aš tave garbinu, mano dieve, aš tave myliu švenčiausiame sakramente. Tai irgi matom, kartais iš šalies atrodytų, kad tie vaikai prieš mergelę Mariją klaupiasi, o pasirodo, kad čia ta Dievo jėga skatina Dievą garbinti ir prieš Dievą atsiklaupti to apsireiškimo metu. Taip pat prašė kasdien kalbėti rožinį, kad pasaulyje baigtųsi karas. Per antrą apsireiškimą vėl pakartojo, kad ateis kas mėnesį, prašė kalbėti rožinį, kad išmoktų vaikai skaityti. Pranašavo, kad tie du jaunesni vaikai greitai labai jos, kad Marija nusives į dangų. O Liucijai Marija sakė tokius žodžius: Jėzus nori, kad tu jam patarnautum, padėdama žmonėms pažinti ir mylėti mane. Jis nori, kad pasaulyje įsivyrautų mano nekalčiausio širdies kultas. Tiems, kurie atsiduos jai, aš pažadu išsigelbėjimą, jų sielos bus Dievo mylimos kaip gėlės, kurias aš klosiu prie jos sosto. Tada jie pamatė dar mergelės Marijos širdies apsuptos ir škiečiais viziją, ir ji prašė irgi atgailos už tas nuodėmes, kurios yra daromas Marijos širdžiai. Trečiojo apsireiškimo metu išmokė tuos vaikus mergelė Marija siūsti aukas Dievui, kartuojant tokią maldą. Pavyzdžiui, kai, na, bet kokią auką norim paauko Dievui, ar kažkokias kančias, ar paskui apie jas dar galėsim daugiau pasikalbėti, sakyti tokią maldą: Jėzų, iš meilės tau, už nusidėlio atsivertimą ir kaip permaldavimą už Marijos širdžiai padarytas nuodėmes. Ir taip pat to trečio apsireiškimo metu dar parodė, atskleidė tokią paslaptį iš trijų dalių. Jeigu trumpai kalbant apie tą paslaptį, apie ją, aišku, turbūt daugiausia gal kalbama, ypatingai apie trečią paslapties dalį, kurią tik tai 2000 metais bažnyčia atskleidė. Tai pirmoji dalis paslapties buvo pragaro vizija, kad jis tikrai egzistuoja ir kad ten daug žmonių patenka. Viename iš irgi tokių privačių vizijų turbūt ir kitai regėtojai atsintai. Marija irgi yra sakiusi, kad daugiausia žmonių pamirties patenka į skaistyklą, mažiau į pragarą ir tik visai mažai tiesiai į dangų. Antroji paslapties dalis buvo irgi susijusi, kad štai Marija sako, jūs matėt pragarą, kur eina vargšų nusidėlių sielus, ir šių sielų išganimai Dievas prašys visų kreiptis į mano nekalčiausiai širdį. Ir čia irgi išpranašavo, kad jeigu jie paklausys, bažnyčia paklausys ir žmonės paklausys atsiversti, tai tuomet karas baigsis, bet jeigu ne, tuomet prie Pijaus 11 prasidės kitas karas, daug baisesnis už šitą. Kalbėjo apie antrąjį pasaulinį karą ir kad bažnyčia, Dievas baus žmoniją karu, badu ir bažnyčios persekiojimu už žmonijos nusikaltimus. Ir taip pat toje paslapties dalyje jį prašė paukot Rusiją jos nekalčiausiai širdžiai ir prašė 6 mėnesių, 1 mėnesio šeštadienio atsiteisimo komunijos už Marijos širdžiai padarytas nuodėmes. O trečioji paslapties dalis buvo apie ateities įvykius irgi, kad visų pirma, angelas, kuris nori bausti pasaulį, paskui mergelė Marija, kuri sulaiko tą angelo bausmę, ir paskui ypatinga katastrofa pasaulyje, kad popiežius ir viskupai ir kiti pasauliečiai tikintieji na prasugriautą miestą, jie užlipa ant kalno ir tenais yra toksai kryžius, jie yra nužudomi kareivių, kurie šaudo į juos, ir galiausiai angelai jų kraują surenka ir paskui šlaksto tą kraują, pagirdo to krauju prie Dievo artėjančias sielas. Na, paskui ketvirtajam apsireiškime buvo irgi panašus pakartojimai, aišku, prieš tai vaikai buvo pagrobti, tardomi labai žiauriai, sakomi ten, kad va, aš jūs išvirsiu aliejuje karštam, net ir grasino, kad tas apskrities valdytojas, kuris juos pagrobė, grasino, kad jau išvirė jų ten draugus, kad, na, žodžiai, norėjo, kad jie paneigtų viską, kad išsižadėtų, bet tie vaikai, tokie maži būdami, jie neišsižadėjo ir ištvėrė tuos kankinimus, tardymus. Ir taip pat mergelė Marija daug dalykų irgi pakartojo apie tą 13 dieną, apie rožinį, vis užsimena apie stebuklą, kad jį padarys, taip pat, kad visi žmonės įtikėtų, taip pat prašė melskitės karštai, melskitės ir aukokitės už nusidėlius, nes daug sielų pateks į pragarą, kadangi nėra nieko, kas už jos aukojasi ir meldžiasi. Va štai tas didysis rūpestis mergelės Marijos per 5 apsireiškimą vėl pakartojo, kad kalbėtų rožinį, ir taip pat pažadėjo vėl stebuklą, jau sekantį paskutinį spalio 13 dienos apsireiškimą, ir per paskutinį apsireiškimą jie irgi pakartojo tą prašymą dėl rožinio maldos, pažadėjo, kad karas baigsis, prisistatė kaip rožinio karalienė, panašiai kaip ir Lurde galim prisiminti, kad Marija tik viename iš paskutinių kartų pasakė savo vardą ir paprašė koplyčios. Ir aišku, per visus tos apsireiškimus dar viena gyja, kurios nepaminėjau, tai visą laiką žmonės prašydavo išgydymų. Marija labai įdomiai visą laiką sakydavo, kad per metus pasveiks, jeigu atsivers. Žodžiu, kad sako, pirmą mes turim atsiversti ir paskui galėsim prašyti išgydymo, nors Dievas išgydys ne visus. Galbūt mato, kad mums yra geriau kartais turėti tą lygą. Ir aišku, taip pat prašė, kad žmonės daugiau nebeižydinėtų Dievo, nes mūsų viešpats ir taip jis prisikentėjo dėl tiek įžeidimų. Na va, ir vyko tasai saulės stebuklas.
Jūs dabar per trumpą laiką papasakojat labai daug skirtingų, išsamių, atrodo, dalykų apie įvairiausius skirtingus apsireiškimus. Ir kyla klausimas natūraliai, kaip Liucija, kuri tuos stebuklus atrodo visą tą liudiją, kaip galėjo viską tiksliai prisiminti ir atpasakoti?
Na, jinai kaip pati liudija, paskui savo memuaruose yra 4 dalys, 4 leidimai jos memuarų išėję, paskui dar labai daug laiškų įvairiausių. Tai sakė, kad tas vidinis balsas, jei kada jinai, pavyzdžiui, būdavo klausinėjama, padėdavo nepasakyti to, ko nereikia, pavyzdžiui, neišduoti paslapties, bet kartu paklūstant pasakyti tai, ką reikia. Taip pat ir jį paminėjus vienoje vietoje, kad, pavyzdžiui, angelo žodžius jį prisiminė labai tiksliai, o mergelės Marijos žodžiai, jie prisiminė jų esmę. Žodžiu, kad tai buvo antgamtinė pagalba, kuri padėjo jai prisiminti tos dalykus. Ir paskui dar mergelė Marija ir viešpas Jėzus jai dar ją lankė ne kartą. Ji dar ir po šitų 6 apsireiškimų yra turėjusi Jėzaus apsireiškimų vėliau.
Supratau. Gal galite dar papasakoti daugiau apie saulės stebuklą, kuris buvo?
Kai kas netgi vadina tai vienu didžiausiu 20 amžiaus stebuklu. Ir iš tikrųjų jis buvo didelis tuo, kad susirinko 70 tūkstančių žmonių minė. Ir ten tame tarpe buvo daug netikinčiųjų iš įvairių dienraščių. Pavyzdžiui, Osekulio, vat yra pagarsėjęs, yra net jo išlikusios nuotraukos to laikraščio antraštės apie tai, kaip saulė šoko tą dieną. Ir Osekulio buvo antibažnytinis laikraštis. Ir taip pat yra išlikę dokumentuoti liudijimai tų korespondentų, kurie buvo prieš bažnyčią nusistatę ir apskritai visų žmonių ir jų liudijimai labai labai sutapo apie tai, ką jie matė. O kaip žinom, kolektyvinių halucinacijų nebūna. Jeigu būna halucinacijos, tai kiekvienam skirtingos ir maža to, dar matė žmonės net ir už kelių ir už 40 kilometrų tą reiškinį, kaip ir tas reiškinys buvo visiškai nenatūralus. Visų pirma, dar reiktų paminėti, kad jie buvo kiaurai permirkę, jie buvo visiškai šlapi nuo didelės liūties. Ir staiga danguje saulė pradėjo suktis aplink savo ašį, jinai pradėjo kaip ferverkas kleisti įvairias spalvas ir paskui kaip koks verpetas keliauti per dangų įvairiomis spalvomis kleisdama ir galiausiai kristi žemę. Ir kai saulė pradėjo kristi žemę, žmonės labai labai išsigando, galvojo, kad ugnis krenta iš dangaus ir tą akimirką jų drabužiai staiga išdžiuvo. Jie visi buvo kiaurai permirkę ir staiga per akimirką išdžiuvo. Tas saulės stebuklas apie 10 minučių truko. Taip pat patys vaikai ir kai kurie kiti žmonės irgi regėjo tam tikras vizijas. Pavyzdžiui, vaikai regėjo 3 rožinio dalių skausmingas, džiaugsmingas, garbingas paslaptis jų vizijas. Mergelė Marija, Juozą pamatė, o žmonės tuo tarpu regėjo tą saulės stebuklą, kuris tikrai buvo ženklas, kad ne vaikai išsigalvojo tą istoriją. Jau iš pradžių juos labai vargino, labai kankino, labai visi kaltino, net ir tą bažnyčią uždarė dėl jų. Tikrai buvo jie kaltinami visų. Ir tų antibažnytinių valdžios atstovų, ir gyventojų, ir tų, kurie priekaištavo, kad jų ten nepagydė, ir jų tėvų, ir bažnyčios kunigų, kuriems ten buvo labai neparanku, kad ta bažnyčia būtų uždaryta. Bet galim prisiminti šventąjį raštą, kad šventajame rašte yra buvę irgi saulės stebuklų. Pavyzdžiui, Jozuės, atrodo, knygoje yra, kad Dievas tai davė kaip ženklą, kad šešėlis sugrįžo atgal, va tas saulės stebuklas buvo ženklas Dievo veikimo. Tai irgi galim pamatyti, kad tai yra ženklas, kad čia veikia Dievas per tuos vaikus.
Jeigu reikėtų taip apibendrintai pasakyti, ko ir kodėl prašė mergelė Marija?
Jeigu taip žiūrint plačiau į visus Marijos apsireiškimus, tai galima būtų išskirti tokius 3 dalykus, ne tik apie Fatimą kalbant, apie visus mergelės Marijos apsireiškimus, tai jinai visą laiką prašo maldos, aukos ir atsivertimo, arba atgailos. Na, atsivertimas ir atgaila yra tas pats žodis, jeigu graikiškai kalbant, tai ji prašo labai daug melstis visur ir prašo melstis rožinį, va čia irgi vis kartoja, kad melsius rožinį. Taip pat prašo aukų ir vėlgi tas aukas mes galim irgi ir plačiau suprasti, bet tiesiog, kad jie aukotusi už nusidėlių atsivertimą, būtent už nusidėlių atsivertimą, už kurios nieks nesimeldžia, ir galiausiai prašė savo pačių atsivertimo, kad žmonės nustot daryti nuodėmės, kad pasidarytų, na, pamestų tą drungnumą. O jeigu kalbant apie Fatimos konkrečiai apsireiškimus, tai čianais mergelė Marija, ji dar prašė tokių, na, galima sakyti, net politinių dalykų. Va, pavyzdžiui, prašė paukoti Rusiją, kad popiežius vienybė su viskupais paukotų Rusiją jos nekalčiausiai širdžiai. Ir tie vaikai, jie net nežinojo, kas ta Rusija. Marija prašė, kad jinai, na, sakė, kad Rusija paskleis savo klaidas po pasaulį, netgi pranašavo, kad daug tautų bus sunaikinta, jeigu žmonės nepaklausys. Tas dar kol kas neišsipildė, reikia tikėtis, kad neišsipildys. Bet ką gali žinot? Ir tie vaikai net galvoja, va, pavyzdžiui, sako, vienas iš jų sako, tai gal Rusija, tai čia tikriausiai dėdės Joakimo Asilė, turbūt jos vardas Rusija. Ir Liusija pataisė, ne, sako, čia turbūt apie kokią nors pamaldžią moterį katalikę eina kalba. Tai va, ir įdomu, kad Rusijos spalio revoliucija prasidėjo, na, pagal naują kalendorių lapkritį, būtent po 2 savaičių nuo to apsireiškimų, bolševikai paėmė valdžią, taigi jie net nelabai žinojo, kad Rusijoje gali kažkas tai įvykti, tokio, kas paveiks visą pasaulį, ir paskui šiandien tiek domėjusi, kad tikrai Rusija yra sukėlusi karus ir sukėlimus mažiausiai 50 pasaulio šalių. Ne tik tai ten Kinija, Kuba, bet iš tikrųjų yra labai didžiulis tas komunistinės Rusijos toks neigiamas poveikis žmonijai. Taip pat toksai būdingas bruožas mergelės Marijos to prašymo buvo, kad irgi vaikai, kad skatintų pamaldumo jos nekalčiausiai širdžiai, buvo labai aiškiai išreikšta Jėzaus valia, kad būtų įsteigtas pamaldumas Marijos širdžiai. Ir nors bažnyčioje, aišku, per visus amžius jau ėjo tasai pamaldumas Marijai, bet čia toks labai aiškus, va, tarsi tęsiant tai, ką, pavyzdžiui, Jėzus pradėjo per šventąją Mariją Margaritą Alekok, su Jėzaus širdies apsireiškimu, ir beje, čia irgi buvo labai didelis sąsaja irgi su tuo Prancūzijos karaliumi, kad ir tada Jėzus prašė paukoti Prancūziją Jėzaus širdžiai, ir tas Liudvikas 14 nepaukojo, ir galiausiai tik Liudvikas 16 sugalvojo aukoti jau tada, kada buvo jau kalėjime prieš ešafotą, prieš nukertant galvą ir jau buvo per vėlų. Tai čia irgi tas toksai ženklas, gal irgi pranašiškas ženklas, kad va, tas prašymas aukoti Rusijos Marijos širdžiai ir kartu va, tas priminimas, kad gali būti per vėlų. Va, tai žodžiu, trumpai kalbant, tai yra Marija apsireiškia kaip rožinio karalienė, taigi jinai prašo kiekvieną žmogų kasdien kalbėti rožinį už taiką pasaulyje. Va, pasako, kad Dievas pavedė jai globoti taiką ir jokiais kitais būdais neteis taika kaip tik per Mariją, kaip tik per rožinio maldą. Vat kartu tas prašymas atsiteisti už nuodėmes būtent Marijos širdžiai padarytas. Irgi čia vat įdomu ir kaip tą maldą mokė paukoti savo aukas Dievui už nusidėlio atsivertimą ir kartu už Marijos širdžiai padarytas nuodėmes.
O tai kaip supratau, dažniausias Marijos prašymas ir buvo kalbėti rožinį, ar taip?
Taip, taip, taip. Ir dar kartu karštai vat melstis už nusidėlio atsivertimą ir už taiką. Nes jeigu mes nesimelsim už nusidėlio atsivertimą, jie ir patys pateks į pragarą ir sukels karus.
Ir taip pat minėjote aukojimą, aukų įvairiausių, įdomu, ką galėjo tie vaikai aukoti, ką jie aukodavo?
Aišku, visų pirma, mes tai galime aukoti šventąją komuniją. Va, ir tas pamaldumas pirmų šeštadienį čia irgi yra susijęs, va, dar nepaminėjau, kad kartu prieitume iš pažinties ir aukotume šventąją komuniją, kaip atlyginimo už Marijos širdžiai padarytas nuodėmes. Na, pavyzdžiui, tie vaikai sugalvodavo karštą dieną susilaikyti nuo vandens. Aišku, čia irgi nerekomenduojama yra, sveikatai tikrai pavojinga. Arba, pavyzdžiui, po drabužiais buvo apsijuosę šiurkščiomis virvėmis, kurios jiems trukdė užmigti. Ir tada įdomu, kad 5 apsireiškimo metu Marija sakė, kad Dievui patinka jūsų pasiaukojimas, bet norėtų Viešpats, kad virves nešiotumėt tik dieną, kad nakčiai nusimtumėt, nes tos virvės taip geldavo, kad jie net, pavyzdžiui, atsintai net verkdavo, bet nesileisdavo į kalbama, kad nusimtų tas virves, nes sakydavo, kad, na, čia jeigu žvargšus už nusidėlius, kaip aš galiu už jos nesiaukoti. Tada, kai jie atsidūrė ligoninėje, jie atsintai yra Pranciškus, po poros metų maždaug tai pamatė irgi, kad jų tos virvės netgi buvo krūvinos. Taip pat jie, pavyzdžiui, atiduodavo, pavyzdžiui, skanės vynogės, kurias mama atneždavo kitiems vaikams. Na, va, tai čia pasninkas yra ta auka, kurią galim visą laiką aukot. Pavyzdžiui, trečianiais, penktainiais mes galim pasninkauti kaip pirmieji krikščionys. Taip pat, va, pavyzdžiui, kaip Jėzus trečiadienį buvo išduotas ir nuspręsta jį nužudyti ir penktadienį jis buvo nužudytas va tom dienom. Arba, pavyzdžiui, atsižadėdavo mėgstamų žaidimų, vietoj to skirdavo laiką maldai. Mes irgi galime atsižadėti kompiuterinių žaidimų, visokių socialinių tinklų ir vietoj to skirti laiką maldai. Gavėnės metu griežčiau pasninkaudavo. Jacinta, va, pavyzdžiui, jis labai aukojo savo ligą. Jei krūtiniai buvo didžiulė žaizda dėl tos bronchopneumonijos ar ten ispaniškas gripas, kas ten pas ją buvo, ir paskui infekcija pasigavo, du šonkulius išėmė, buvo žaizda kaip delno dydžio, ta vargšė mergaitė, jinai labai daug kentėjo, bet prieš tai mergelė Marijos paklausė, ar tu norėtum kentėti už nusidėlius įvertimą. Čia galim prisiminti panašiai kaip Faustinas irgi Jėzus paklausė, ar norėtum priimti kančias už Lenkiją, už savo šalį. Tai vat paskui sesuo Liucija, jinai rekomendavo ne tokias ekstremales, bet tokias mažas aukas. Aš irgi prisimenu kažkada, tai apėjau aplink bažnyčią keliais per asfaltą. Ir nuo to laiko pradiškai nebegaliu klupėti. Tai iš tikrųjų, dievai kartais nereikia tokių didelių aukų, nes mes galim sugadinti sveikatą. Taip pat, kaip sako Liucija, tai, kad jos savaime yra mažos, nereiškia, kad jos mažiau patinka dievui. Jomis mes įrodome savo ištikimės meilės dievui ir artimų švelnumą. Ir taip pat jis sakė, kad geriausios aukos yra ypač rūpestingai atlikti savo pareigas gyvenime. Nesiskundžiant priminus įvilimus, nekreipti dėmesio į žaidimus, nukest nuoskaudas. Štai įrašė, tikra atgaila, kurios jis dabar reikalauja, pirmiausia yra asmeninė auka, kurią kiekvienas prisijima, išpildydamas savo religinės ir pasaulietinės pareigas. Ir čia dar įdomu, kad Benediktas XVI Spesalvė enciklikoje 40 paragrafe rašo, kad katalikai turėtų atgaivinti aukojimo praktiką. Nu čia ne apie pinigus kalba, bet būtent, va kaip jis rašo, šiandien galbūt mažiau praktikuojamam, bet dar neseniai labai paplitusiam pamaldumai buvo būdinga mintis, jog nedidelius kasdienius vargus galima paaukoti, taip suteikiant jiems prasmę. Toks pamaldumas nebijotinai turėjo perdėtų ir galbūt nesveikų dalykų, tačiau vertėtų paklausti, ar jame neglūdėjo kažkas, kas esmingai ir pagalbu, ką reiškia paaukoti. Šie žmonės buvo įsitikinę, jog savo nedidelius vargus gali įterpti į didįjį Kristaus draugę kentėjimą, kad jie kažkaip priklausytų draugė kentėjimo lobį, kurio reikia žmonijai. Tada prasmė įgyti ir prie gėrio meilės tvarkos prisidėti galėdavo ir nedideli kasdieniai sunkumai. Galbūt turėtume paklausti, ar šitai negalėtų mums vėl tapti protinga perspektyva. Citatos pabaiga, kaip sako Benediktas XVI enciklikius Pesalvi. Ir pavyzdžiui, Faustina Jėzus sakė, kad vertingiausios dievo akise aukos yra klusnumo aukos, o taip pat Jėzus kančios apmąstymai. Va taip galim vertingiausiai panaudot laiką. Kaip pavyzdys, jeigu mes turim savo visi turim nuodėmklausį, kai einam iš pažinties, jeigu klausom nuodėmklausio, jeigu klausome dienotvarkės, tai tada turime progą kasdien paukoti Dievui daugybę klausnumo aukų. Ir kaip pirmoji Samuelio knygoje parašyta, kad klausnumas yra geriau negu kruvina auka, o maištas nemažesnė nuodėmė užbūrimą.
Ar tų aukų ji prašė tik vaikų, ar tik Portugalijos gyventojų galbūt?
Ji prašė ir kreipėsi į visus, ir kaip Karlas Raneris yra sakęs, kad va tie 20 amžiaus Marijos apsireiškimai ir jau ir anksčiau prasidėjo, jie nebetelba į tą privačių apsireiškimų kategoriją, kad nes per juos Marija kalba visiems žmonėms.
Supratau. Kartais žiūrim į stebuklus skeptiškai gana. Žmonės kartais nustumia į kažkokių fantazijų sritį tos visus stebuklus. Ką mums reikalingi tokie apsireiškimai? Ir katekizmas netgi cituoja Šventą Kryžiaus Joną, kuris sako, kad Dievas viską pasakė per savo sūnų Jėzų. Ir jei kas ieškotų kokių naujovių, tai įžeistų Dievą. Ką mums gali pasakyti vat, šitam kontekste tokie apsireiškimai?
Taip, iš tiesų 65 katekizmo paragrafas cituoja Kryžiaus Jono kopimą į Karmelio kalną. Nuo to laiko, kai jis mums atidavė savo sūnų, kuris yra jo vienintelis žodis, Dievas nebeturi daugiau ko pasakyti, tuo vienu žodžiu jis mums pasakė viską iš karto, nes kai jis anksčiau buvo sakęs pranašams dalimis, viską pasakė savo sūnuje, mums atiduodamas viską savo sūnų. Dėl to tas, kuris dabar dar klausinėtų viešpatį, ar laukti iš jo vizijos ar apreiškimo, ne tik elgtųsi kvailai, bet ir žeistų Dievą, nežvelgdamas vien tik į Kristų, o ieškodamas dar ko nors kito, arba kokių nors naujovių. Bet čia vėl galėtume padaryti skirtumą, kad Nu, vat, įsivaizduokime, mums kažkas apdovanojo ir mes sakom, ei, tu man per mažai davei. Tai jau būtų įžulu, taip. Bet įsivaizduokime kitą situaciją, jeigu mus žmogus visko apdovanojo ir paskui sako, aš taip prašau, su meilė, mano mama tau iškepė. O aš paimčiau tą tortą ir išmestiu šiukšlių dėžę ir sakyčiau, nereik man tų tavo tortų, tik tai negaišink čia manęs dabar. Tai argi tai nebūtų didesnis įžeidimas, taip, tai Dievas neduoda tokių dovanų, kurios būtų žmonijai nereikalingos. Ir kaip matot, kas čia yra pastatyta ant kortos, va štai šitame Fatimos apsireiškimuose, būtent pasauliniai karai, žmonijos susinaikinimas atominiu ginklu, nusidėliai, kurie patenka į pragarą. Tai yra žiauriai svarbus dalykai. Ir mes negalim to ignoruoti, Dievas tarsi mums rodo, nu, at Marija ateina kaip pranašas Jona, kuris sakė, dar 40 dienų ir Ninivė bus sunaikinta. Arba vat Jonas Krikštytojas, kuris ateina paruošti pasaulio Jėzaus atėjimo. Galbūt Marija ateina paruošti mūsų Jėzaus sugrįžimui.
O kaip galvojat, arba gal teko skaityti, kodėl ji pasirinko mažus vaikus būtent?
Galėčiau taip pagalvoti, kad pavyzdžiui Magnificat giesmėje Marija sako, kad Jis parodė savo rankos galybę, išsklaido iš didžios širdies žmonės, numeta galinus nuo sostų ir išaukština mažuosius. Iš tiesų, Jacinta ir Pranciškus yra patys jauniausi šventieji katalikų bažnyčioje. Mirė 90 metų ir paskelbti Fatimos šimtmečio proga apsireiškimų. Taigi, maži vaikai be to nebūtų pajėgę sugalvoto, nebūtų pajėgę ištverti tų visų kaltinimų, tardymų. Ir Faustinai, vat įdomiai, Jėzus sako, aš vis atrandu, kad Faustinos dienoraštis labai gražiai susišaukė su Fatimos apsireiškimais, kad nekaltųjų kančia palaiko pasaulio egzistavimą. Ir tarp vaiko ir Jėzus yra vat tas bendras bruožas, kad vaikai beveik neturi melo ir beveik neturi nuodėmės, jie yra tos nekaltos aukos.
Dabar išklausius visą šitą istoriją apie apsireiškimus, kyla klausimas, kodėl turėtume tais vaikais tikėti, gal jie išsigalvojo, ar iš viso, kas mums leidžia tikėti tais vaikais?
Na, čia keletas dalykų. Pirma, tai galim pasitikėti bažnyčią, kuri ištyrė, pripažino antgamtiniais jau 1930 metais, taip pat antgamtiniai ženklai, tai visų pirma, tas pats saulės stebuklas, ir kartu ir nepamirškime, kad ir pranašystė išsipildė dėl to stebuklo, tų žmonių drabužys taigi išdžiuvo, tų žmonių liudijimai, kurie netgi buvo ateistai, Portugalijos spaudos pranešimai, daug tų žmonių sutambantis liudijimai, kaip minėjau, masinių halicinacijų nebūna. Ir taip pat Jacinta, kada buvo egzumuotas jos kūnas, buvo atrasta, kad jos kūnas buvo nesuiręs, kad iš tikrųjų yra šventoji. Taip pat buvo įvykę daug stebuklingų išgydymo, šiandien gal apie juos nekalbėsiu, bet tikrai Fatimui yra daug stebuklingų išgydymų. Taip pat Fatimos statula, kuri keliavo, jinai ne kartą, gal keliasdešimt kartų ant gamtinių būdų verkė, irgi toks ant gamtinių ženklas. Na, paskui labai daug pranašystų išsipildžiusių, tai būtent apie Rusiją, bet nieks nesitikėjo, kad ten bus bolševikų tas visas perversmas revoliucija, pranašavo pirmą pasaulinio pabaigą, bažnyčios persiūkėjimą, antro pasaulinio karo pradžią. Iš trečios paslapties galima išvesti tokią paralelę su pasikėsinimu į popiežių Joną Paulių II, nes jį pasikėsino 81 metų gegužės 13, būtent per Fatimos apsireiškimo metinės. Ir pat trečioji paslapties dalis, kad nušaunamas popiežius ir kaip pats popiežius sakydavo, kad Marijos ranka pakreipė kulką, kad Marija apsaugo jį nuo to pasikėsinimo, nužudimo. Taip pat buvo pranašystė, kad Portugalijoje tikėjimo dogma visuomet bus išsaugota ir kaip vėliau matysim irgi Portugalija liko apsaugota. Taip pat regėtojų persiūkimai, va kaip minėjau, kad tie vaikai nesusviravo, nors tikrai buvo labai žiauriai persiūkimai ir tardomi, net ir bažnyčios, nu ne tai kad žiauriai, bet visų buvo tardomi. Ir taip pat ypatinga va ta Portugalijos apsauga.
Kodėl Marija pasirinko būtent tą laiką ir tą vietą, ar kažkom ypatingas tas laikas ir vieta?
Jo, įdomu iš tikrųjų, kad gegužės 13, pavyzdžiui, Bonifacas, popiežius 9, jis įsakė visas Portugalijos katedras pašvesti mergeliai Marijai, čia seniau. Ir dar įdomiau, kad būtent gegužės 5 dieną, 17 metų, reiškia, na, praktiškai gegužės 13 buvo 9 diena nuo tos 5 dienos, popiežius Benediktas 15 visuotinai visus pakvietė maldai į Mariją už taiką. Jis įrašė laišku mūsų nuoširdžiai maldaujantis balsas, kviečiantis užbaigti didžiulį konfliktą, civilizuotos Europos savižudybę, tada buvo ir nuo to laiko liko neišgirstas. Iš tiesų atrodė, kad tamsi neapykantos banga tarp kariaujančių tautų vis didėjo, įtraukdama kitą šalis į savo baisų verpetą, dauginame gruvėsių ir žudynių, todėl į Mariją, kuri yra gailestingumo motina ir visagalė iš malonės, mylintis ir maldingas prašymas tegu kyla iš visų žemės kampelių, iš kilmingų šventyklų ir kuklių koplyčių, krauju aplaistytų lygumų ir jūrų, tegul neša į skausmingą šauksmą, kad šios motinos švelniausias geronoriškumas išmelstų taikos, kurios prašome dovaną mūsų neramiam pasauliui. Tai pradiškai tai yra atsiliepimas į popiežiaus maldą 9 dienos, tarsi novena. Ir dar viena įdomi detalė, kad Portugalija buvo pirma istorijoje, kuri buvo pašvesta mergelė Marijai. Va, pirmasis Portugalijos karalius Alfonsas pašventė Marijai Portugaliją.
O kodėl Dievas būtent mūsų laikais skatina pamaldumą ir pasiaukojimą nekalčiausiai Marijos širdžiai? Gal čia tik tais praėjusio amžiaus dalykai, ar ir mūsų laikais tai aktualu yra?
Taip, pavyzdžiui, Jacinta turėjo asmeninių regėjimų ir sakė, kad nuodėmės, kurios daugiausia žmonių nuveda į pragarą, yra kūno nuodėmės. Įsigalės tokios mados, kurios įžeis mūsų viešpatį, žmonės, kurie tarnauja Dievui, neturi vaikytis madų, bažnyčia neturi madų, mūsų viešpats visada tas pats. Tai va, tai galim irgi matyti, kad netyrumas kaip tikrai tai, ko žmonės daugiausiai ieško ir randa internete. Ir tokia Aleksandrina da Costa, palaimintai, kuri 13 metų gyveno vien tik komuniją, iš Jėzus turėjo gavusi tokį pranešimą, kad neskaistumas yra stipriausia grandinė, kurią šetonas laiko sukaušti sielas. Ir va, iš nuodėmklauso praktikos irgi galiu pasakyti, kad neskaistumas visą laiką yra susijęs su maldos apleidimu. Žmonės, vat, kurie turi tas priklausomybės, jie pradeda melstis, jos pradeda pulti neskaičios mintis ir jie nustoja melstis. Ir ten, kur nėra maldos, prasideda barniai karai, ten, kur nėra skaistumai, prasideda neplanuoti neštumai, abortai. Mes prie to laido kalbėjom, kad per tik praeitus metus 73 milijonai abortų pasaulyje tiek, kiek žuvo per antrą pasaulinį karą. O per vieną dieną padaroma tiek abortų, tiek iš viso, pavyzdžiui, rusų karių žuvo per visą Ukrainos Rusijos karą. Taigi, Ir pačioj galim pamatyti, kad daugiausia abortų yra tose šalyse, kur buvo komunizmas. Vat Rusijoje, pirmoji vietoj pasaulyje, Kinijoje ir kitose šalyse. Taip pat, o Marija yra to pamaldumo, skaistumo, nuolankumo, klausumo meilės, Dievui simbolis ir visų tų darybių stokoja šių dienų pasaulis. Taip pat didžiausias katalikų bažnyčios nuopolis šiuo amžiu, nepaslaptis, kad yra kunigų pedofilijos skandalai. Ir čia irgi Jacinta yra sakiusi, kad karštai melskis už Dievo tarnus, kunigai turi rūpintis tik bažnyčios reikalais, kunigų ir vienuolių nepaklusnumas vyresnybė šventajam tėvui labai žeidžia mūsų viešpatį, kunigai turi būti skaistus, labai skaistus. Taigi, žinom irgi iš praktikos, kad be uolios rožinio maldos, be Marijos nekalčiausios širdies pagalbos, neįmanoma to skaistumo išsaugoti ir ten, kur nėra skaistumo, nebėra ir dvasinių pašaukimų. Beveik nėra pašaukimai vienuolius, į kunigus. Jeigu nebus kunigų, tai nebus ir Jėzaus švenčiausiam sakramente, nebus galimybės atlikti išpažinti. Be to, neskaistumo nuodėmė yra pirmoji priežastis tų šventvagiškų išpažinčių. Neretai žmonės dėlsia visą gyvenimą išpažinti kažkokią nuodėmę prieš 6 Dievo įsakymą ir paskui senatvėj įsidrasina prieš mirtį išpažinti, bet tada reikia išpažinti ir visas kitas nuodėmes, nes nuo to laiko, kada mes nuslepiam sąmoningai sunkią nuodėmę, tuomet visos mūsų išpažintys negalioja. Ir visos tolesnės komunijos ir išpažintys priimtos sakra šventvagiškai yra negaliojančios. Tai va, matom, kad šių laikų žmogui labai reikia to Marijos tyrumo.
O kuo susijusios Rusijos klaidos ir Jėzaus prašymas atsilyginti už Marijos širdies įžeidimus iš pirmo žvilgsnio, tai lyg atskiri nelabai susiję dalykai.
Jeigu žiūrėtume į Rusijos klaidas kaip į šetono veikimą, o pavyzdžiui, apreiškimo knygoje matom 12 skyriui, kada moteris Marija, kuri pagimdo Jėzų, jį kovoja prieš slibiną, ten apreiškimo knygoje tie žvėris visą laiką ir apokaliptiniai literatūrai žvėris vaizduoja pasaulio valstybės, pasaulio galybės. Ir štai matome, kad pradžios knygos 3 skyriui, kada buvo tas pranašystė, sukelsiu priešiškumą tarp tavęs ir moters, tavo įnijos ir jos įnijos, ir jis sutrins tau galvą, vėl matome, kad toje kovoje tarp dievo ir šetono yra ir moteris. Ir kaip Liudvikas Montvartietis yra sakęs, kad dievas nori galutinę pergalę pasiekti per Mariją, kad būtų didesnis šetono pažeminimas. Nu čia panašiai kaip ir, suvizduokime, Rusijai būtų daug didesnis pažeminimas, jeigu ją nugalėtų Ukraina, negu kad nugalėtų NATO arba Amerika. Taip, tai vat ir kartu mes irgi matom, kad ir paskui tos Rusijos klaidos, jos ne tik buvo susijęs su privačios nuosavybės, ten tuo naikinimo, bet kartu ir kova prieš šeimą, kova prieš religiją. Ten, kur nėra religijos, aišku, žmonėms didžiausias, kaip sakyti, didžiausias paguoda ir džiaugsmas yra tos neskaistumo nuodėmės. Ir, va, pavyzdžiui, Trotskis ir Lenino toks susirašinėjimas yra, kad Trotskis rašo, šeima kaip buržuazijos institutas visiškai atgyveno ir reikia smulkiau kalbėti apie tai darbininkams. Leninas jam atsakė, ir ne tik šeima, visi draudimai liečiantys seksualumą turi būti panaikinti, mes turime ko pasimokyti iš sufražiščių, netgi vienalytės meilės draudimą reikia panaikinti. Na va, ir Leninas buvo tas pirmas, kuris panaikino ir santuoką, ir bausmės už homoseksualizmą, ir skirybas supaprastino, ir abortus įvedė, ir įvedė visokias santokos rušis, kaip homoseksualios santokos, trejybinės, komunas, kurioje nebuvo parų, bet buvo vat, susimetę daug vyrų, daug moterų kartu gyveno, taip pat ragino vaikus tik pagimtytus iš karto atiduoti valstybei, kad jie galėtų žmonės kurti socializmą. Tai vat matome, kad tos Rusijos klaidos irgi vėl yra susijusios labai su vat, tomis neskaistumo nuodėmėmis, pavyzdžiui.
Aišku, šiandien labai aktualus toks klausimas. Atrodo, Dievas galėtų viską paimti ir sutvarkyti. Kodėl Dievas pats negali atversti Rusijos, o būtinai tai nori padaryti per nekalčiausią Marijos širdį?
Taip, čia labai įdomu, kaip jinai rašo atsiminimuose. Jėzus sako, todėl, kad aš noriu, jog mano bažnyčia pripažintų šitą paukojimą kaip nekalčiausios Marijos širdies laimėjimą, kad vėliau jos kultą ir kartu su mano dieviškąja širdimi gerbti ir jos nekalčiausiai širdį. Karštai melčiasi su šventai tėvai, jis tai padarys, bet jau bus per vėlų. Tačiau nekalčiausiai širdis išgelbės Rusiją, jei tai patikėta. Ir Jėzus irgi skundėsi Liusijai, kad bažnyčia nebuvo paukosi. Rusijos Marijos širdžiai sakė, kad nenorėjo išklausyti mano prašymo. Ir Liusija vėliau rašo, jeigu viešpats norėtų, kad tai atsitiktų greitai, jis tai padarytų. Tačiau tam, kad pasaulis būtų nubaustas, tai turi vykti pamažu. To reikalauja teisingumas, kurio pasireiškimas sukelia mūsų nuodėmes. Jį liūdina ne tik mūsų didžiosios nuodėmes, bet ir mūsų abejingumas ir apsileidimas, vykdant jo prašymus. Nuodėmi daug, bet dar daugiau yra apsileidusių žmonių, iš kurių jis laukės didesnio atsidavimo, o sielų, su kuriomis jis bendrauja, yra labai mažai. Ir va panašiai ir Faustinai kalbėjo apie tą drungnumą, kad tas drungnumas paskatino jį atsižadėti tos taurės alyvų sode. Ir dar Liucija rašo, kad viešpats galėtų padaryti kokį nors stebuklą, taip aiškiai parodydamas, ko jis nori, bet jis delsia, norėdamas išnaudoti šį laiką, kad savo teisingumu nubaustų pasaulį už jo gausius nusikaltimus ir kad būtų pilniau parengtas sugrįžimas prie jo. Įrodymas, kad jis mums tai duos, yra ypatinga nekalčiausios Marijos širdies globa Portugalijai, kuri buvo jai paukota. Čia vėlgi galim pamatyti, kad Portugalijai ir komunistų teroro, kuris buvo Ispanijos pilietinio karo metu, nuo to buvo apsaugota ir buvo apsaugota nuo antro pasaulinio karo, nežuvo nei vienas kareivis, jį buvo paskelbusi neutralitetą, tai iš tikrųjų Dievas apsaugojo Portugaliją, o va pavyzdžiui, kalbant apie tą paukojimą Rusijos, galiausiai, tai Liucija dar yra vienoje vietoje sakiusi, sugirdėjęs, kad jeigu 84-ais nebūtų paukota Rusija, Marijos nekalčiausiai širdžiai, tai būtų pasaulyje 85-ais metais įvykęs atominis karas. Taigi matome, kad irgi vėl čia, kaip sako, yra apaštalas Paulius, kad mes turime patys save tirti, kad nebūtume Dievo baudžiami, reiškia patys turime eiti iš pažinties, atsiversti, o jeigu Dievas pabaudžia, tai tam, kad būtume nepasmerkti kartu su pasauliu. Reiškia, Dievo bausmė irgi yra, na kaip, bandymas išgelbėti žmoniją.
Mūsų laidos laikas eina visai į pabaigą. Gal dar paskutinis klausimas pabaigai. Praėjo jau daugiau kaip 100 metų nuo šitų įvykių. Jau kaip ir minėjom, bet vis tiek, ar mums tai dabar dar aktualu šiandien?
Taip, aišku, matome, kad Rusija vis dar neatsivertė. Ir ačiū Dievui, tos tautos irgi vis dar nėra sunaikintos. Rusija vis dar turi 6000 brandolinių galvučių. Ir Marija va prašo kasdien kalbėti rožinį už tai, kad labai daug melsis už nusidėlio atsivertimą. Ir mes galime irgi paklausti savęs, kaip mes atsiliepiam į tą kvietimą. Čia panašiai kaip su gaisru, žinot, yra pavyzdžiui, kai kyla mažas gaisras, tai tu gali užgesinti. Bet kai gaisras įsiplėskia, tai geriausia, ką gali padaryti, išnešti savo kailį, bet tavo namai sudegs. Tai va ir panašiai čia, kada gali būti per vėlų, jeigu mes uždelsime. Tai iš tiesų, kada Dievas prašo per Mariją melstis už nusidėlio atsivertimą, tai ne tik tai dėl jų, kad jie nepatektų į pragarą, nors ir tai yra labai svarbu, nes Marija juos myli kaip savo vaikus, bet jeigu mes neišmelsime jiems atsivertimo, tai jie ir mus vargins, sukels karus ir gali net atimti iš mūsų gyvybę. Tai va štai kiekvieną kartą, kai gyvenime sutinkam kančių, kai sutinkame žmonių, kurie mus vargina, nusidėlių, mes galim arba juos teisti, arba galim per evangeliją, pagal evangeliją, nuolankiai priimtą kančią ir paukoti už juos, melstis už juos atsivertimą.
Ačiū labai Jums, kunigė Sigitai. Brangus Marijos radio klausytojai, dėkojame, kad klausėtės laidos. Na ir šioje laidoje aš, Matas Kaunietis, kalbinau kunigą Sigitą Jurkštą. Kviečiame likti su Marijos radio ir kaip Fatimoje mergelė Marija ragino, taip ir mes Jūs raginame kartu jungtis vis į rožinio maldą už taiką pasaulyje. Likit su Marijos radio. Sudie.
Sudie.